8 l'after you مع حمزة
You Radio.
Non, je suis pas seul. Alors là tout de suite allez là-bas, alors des passes pour le Tamis Festival by You Radio et je rappelle Bilton Thomas. Donc cliquez comme Charco, ben je dis ouais, tlabou معنا, ben pourquoi pas les différents défis, les canines كل نهار هنا في les différentes émissions. Donc من الصباح للعشيه, donc cliquez comme جيو تلعبوا là قبلهم tout au long de la semaine. Bah en plus du triple lieu اللي تا هو كيخليكم انكم تربحوا لي باس ديالكم et la كندرو الاربعه ديال لي باس quand même اللي يمكن لكم تربحوا به. خاص juste quand عندكم l'application You Radio, téléchargez واحد طوا عندكم, تحلوها غادي تعمروا الفورمولير donc اللي مدير لكل جو دايوغ ديال تريبل يو بوحدو ديال لونتين بوحدو دونك تبع لي تايملس فيستيفال باي يو راديو. مرحبا بكم, عمرو لي كوردوني اي بي لا معنا جميلة. مرحبا جميلة, كومون سافا؟
بونجور حمزة, كومون سافا؟
تري تري بيان. كي غادا سيمانا؟ سا سباس بيان؟
ايكوت سافا بيانتو فيني الحمد لله. اون لا بيس.
لا ايكوت مابقاش بزاف, وي لانترسيكسيون دو لا سمين دونك بيانتو الويكاند سي كول.
تو تافي تو تافي.
غاتقدر تربح دي باس بول تايملس فيستيفال باي يو راديو. لا سكون وا فيغ اعطيك سؤال اللي بيان سور عنده علاقه مع واحد من هاد لي زارتيست اللي جايين في هاد ليديسيون, عندك ام سي سولار, لويس فونسي, باس رايمز, خاصك تجاوبني اون سول بون ريبونس parmi les trois choix اللي عندك. دونك اليوم سي اون كيسيون اللي متعلقه باس رايمز, اي باس رايمز راك عارفه معروف
هو اللي مثلا
الفيديو ديالو اه وي فريمون باس رايمز تو كوني با
با ايكوت جو كوني لي شونسون مي ما جو كوني با فريمون
غير باش نقربك من باس رايمز معروف لو ديفي لو ديبي ديالو اللي عنده سا مارش سادير كو لا الا بغيتي تغني معاه ولا تتبعوه في داكشي اللي كيقول بون كوراج. دوكو شحال من كلمه باس رايمز قدر يحط في 39 ثانيه؟ واش 180 كلمه, 269 كلمه, ولا 350 كلمه؟
180
269 et 350. Donc réponse A, B et réponse C. Wahda fihom.
En combien de temps? En combien de temps tu m'as dit? En 30 secondes.
Toute la tintania, c'est vraiment très très précis hein.
39 secondes.
Ah 39 secondes, bah déjà do kamlin ra bzaf. C'est-à-dire 180 bzaf, 269 bzaf, 350 bzaf. Juste pour te dire blissit khatr bzaf fad le record. Bah le débit.
Genre il est plus rapide que Eminem.
Très très rapide. Problème Eminem, il y avait Bass Raps.
Ok, je dirais la deuxième option.
Mais c'est une autre solution que le main.
Je suis pas sûr. Peut-être la troisième. Allez.
Peut-être. Bah peut-être la deuxième, peut-être la troisième. Quelle est ta bonne réponse? Je te laisse un temps de réflexion.
je sais pas, sincèrement, je sais pas au hasard. Je
vais tenter. C'est avec la petite voix, elle est à l'intérieur, elle est à l'intérieur. Cool, t'as le jawab, t'as le jawab. T'as le jawab. Avec la petite voix, ce mail-là. Elle te dit quoi?
La petite voix me dit l'option B.
L'option B. Et la petite voix a raison. Mais tiens, une autre chose de single main en 39 secondes. Ça aura raté passe pour ça, le festival. Bah, écoute, en effet, pour Bassa Lives. Bizarrement.
Merci beaucoup. Merci
le festival. Avec grand plaisir. Merci. Mais chauffe, au-delà du concert, il y a toute une expérience. Et sur place, Jamila, franchement, tu vas pas le regretter. Donc, merci beaucoup. Sur place, on te l'aura, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir joué le jeu. Bonne semaine, bon courage.
À très bientôt. Merci.
Et bien sûr, Tatouma, il a votre vous êtes les bienvenus. Ça se passe 0537 non, vous êtes standard déjà pour le jeu à partir de la prochaine heure. 0537 donc, pour les jeux antennes, et bien sûr, les jeux, les radim d'aou, les bouffes, les blooms, les messages.